Yle Puhe. Politiikka Radio.
Rakennushistorian professori ja arkkitehti Wilhelm Helander, olet viime aikoina kirjoitellut aktiivisesti Yleisön osastolle ja kiertänyt puhumassa Helsingin Länsisataman Jätkäsaareen suunnitelusta tornitalosta. Mikä sai sinut teroittamaan kynäsi juuri tässä asiassa?
No se on, asialla on sikäli pitkä tausta, että mä oon vuosikymmeniä seurannut Helsinkiä ja kotikaupunkia, niin sen suunnittelua paneutunut sen historiaan ja yrittänyt sitten, se on yksi mun tärkeimpiä asioita. Mä oon pyrkinyt ikään kuin puolustamaan perinteistä Helsinkiä ja edistämään semmoista suunnittelua, joka vahvistaisi niin kuin Helsingin ominaislaatua. Ja nyt siis ihan viime vuosina on noussut esiin aika iso joukko sellaisia kylläkin keskustelua herättäneitä hankkeita, joista mun mielestä kuitenkin keskustellaan liian vähän. On niin kuin valtava murros Helsingin koko ajan muuttuvassa historiassa.
Helsingin kaupunginsuunnittelulautakunta päätyi kannattamaan tätä 33-kerroksista tornihotellia syksyllä, ja päätös menee jo tässä kuussa kaupunginhallitukseen. Jos ei sitä siellä ammuta alas, niin se on jo toukokuussa valtuuston päätettävänä. Jos kaikki menee niin nopeasti kuin mahdollista, eli kukaan ei esimerkiksi valita tästä suunnitelmasta, niin Jätkäsaaressa voi olla jo vuonna 2017 33-kerroksinen hotellirakennus, jossa on ylhäällä skybaari. Ja jos vertaillaan, niin esimerkiksi hotellitorni, joka on tällä hetkellä meidän yksi tämmöinen korkea maamerkki, on 69,5 metriä, siinä on vain 13 kerrosta. Onhan tässä ihan tämmöistä kosmopoliittia tunnelmaa. Miksi se olisi huono asia? Eikö se kuulosta ihanalta?
No siinä se just on, että tämä kuulostaa ihanalta. Nyt ollaan siirtymässä lopullisesti tällaiseen metropolitasoiseen suunnitteluun ja modernit tuulet puhaltaa, eikä enää nynnitä meidän perinteiden sitomina. Kuulostaa raikkaalta ja hienolta, mutta tämä on aika paljon niin kuin illuusio, että näin olisi. Kyllä se ei ole. Voin tässä nyt ottaa pari kolme asiaa esille, mikä takia nämä ylikorkeat rakennukset juuri Helsingin kohdalla, Helsingin rantamaisemissa on huonoja asioita. Ja nythän on tehty sellainen kaupunkisuunnitteluviraston selvitys kuitenkin korkeasta rakentamisesta, ja se on hyvin ansiokas tutkielma. Siinä käydään läpi Helsingin rakentamisen historiaa, eri aikojen korkeusihanteita, aikaisempia tämmöisiä korkean rakentamisen suunnitelmia, jotka kerta kerralta on yleensä torpedoituneet jostakin syystä, lama viimeistään on tullut tai muuta. Ja tämän tutkielman, tämä on erittäin hienosti tehty, siinä on siis päädytty siihen, että tämä vanha Helsinki, Helsingin niemi, että se saisi jäädä rauhaan. Ja silloin myöskin meidän luonteenomainen merisuojelu, että Helsingin on satamakaupunki ja miltä se näyttää mereltä, on tietysti tärkeä asia. Se Helsingin merisuojelu, sehän on Helsingin tunnuskuva. Niin, joo. Ja tämä on tässä tutkielmassa ansiokkaasti otettu esiin. Mutta sitten on piirretty sellainen vyöhyke, jossa sitten tämmöinen korkeampi rakentaminen olisi mahdollista. Ja on omituista, että se juuri tällaisten ajankohtaisten hankkeiden kohdalla tekee sen koukkauksen tänne arimalle alueelle. Ja tämä on hyvin kyseenalaista. Että tässä ei nyt
vastusta. Mistä on niin arka-alue, tämä Jätkäsaari nimenomaan?
No kun se juuri kuuluu siihen. Sehän on, kun tullaan mereltä, niin se on ensimmäistä, mitä Helsingistä nähdään. Ja tärkeitä satama-alueita ja muuta. Sehän on muuten uudistuksen alaisena.
Onko tässä nyt ongelmallisinta mielestäni tässä Jätkäsaarin tornihotellissa se, mikä teidät sai liikkeelle tässä, niin se, että se on niin korkea? Ei. Se on yli 30.
No se on yksi, mutta nyt mä sanoisin, että sillä tavalla se tietysti ratkaisevalla tavalla vaikuttaa Helsingin näkymiin, joka on tärkeä asia. Mutta se ei ole vaan tämä korkeus, kun verrataan erilaisia pilvenpiirtejä hankkeita aikaisempiin maamerkkeihin, Tuomiokirkkoon, Johanneksen kirkkoon, tällaisiin. Näillä vanhoilla maamerkeillä on sellainen ominaisuus, että ne on kapeita suippoja ja ohuita solakoita rakennuksia. Ne on sillä tavalla torneja sananmukaisesti. Mutta nämä modernit tornit, ollakseen taloudellisesti kannattavia, niin niissä on isot kerrokset, siis ne on paksuja. Ja silloin syntyy siis aivan toisenlainen rakennuksen niin kuin massa tai volyymi. Joku Jätkäsaaren hotelli, se on niin kuin valtava pökäle, joka nousee ylös, eikä mikään suippotorni. Että siinä mielessä se absoluuttinen korkeus ei ole se ratkaiseva, vaan se niin kuin massa, jolla se rakennus nousee esille. Toinen asia, joka pitäisi ottaa huomioon, on myöskin sitten elämä maassa. maan pinnalla, niiden tornien läheisyydessä. Mm. Ja kun ajatellaan kaupunkeja, niin kaupungit muodostuu taloista, mutta myöskin niistä tiloista, jotka on talojen välillä, ja molemmat on yhtä tärkeitä. Ja se elämä näiden tornitalojen juurella on kyllä aika ankeeta. Ollaan helposti ikuisessa varjossa ja helposti tuulisessa paikassa. Tämä on niin kuin vanhentunut ideaali nämä tämmöiset paksut tornit, joilta me ollaan etupäässä säästytty tähän asti.
Onko niin, että tässä on sitten Jätkäsaaressakin vaarana, että siitä tulee tämmöinen nukkumalähiö tai tylsä alue juuri sen takia, että se torni tulee sinne?
No ei se nyt välttämättä kuulu yhteen. Senhän voi sanoa, että tämmöinen hotellitoiminta ja kaikki siihen liittyvät baarit ja muuta. Okei, sehän voi olla hyvä elävöittävä asia. Ei tässä hotelleja vastusteta eikä sitä, mutta että hotellin ainoa taloudellisesti kannattava ilmenemismuoto olisi 3-kerroksinen pökäle siinä, niin sitä ei oikein osaa uskoa, että miksei sitä voidaan jakaa pienempiin ryhmiin. Sen voi vielä sanoa, että kun katselee, mitä maailmassa on rakennettu, niin yleensä tällainen yksittäinen konttori tai hotelli tai muu torni, ei puhuta nyt kirkon tornista, joka nousee jostakin sattumasta vaikka, se on niin kuin tylsin mahdollinen ratkaisutyyppi. Usein se kertoo, monissa Euroopassa kaupungissa on tämmöisiä, että päässyt tapahtumaan, se oikeastaan vaan kertoo, että tällä kohdalla jokin vahva kiinteistökeinottelu on, intressi on yhtäkkiä saanut jalansijaa ja meillähän on yksi esimerkki tuo Vuosaaren torni. Se on nyt siellä kauempana keskustasta, ei vaikuta siihen niihin näkymiin, mutta se on aika ikävä sellaisena, kun se vaan seisoo siellä yksiksi.
Tässä on siis tosiaan norjalainen sijoittaja Arthur Buchar, joka on aiemmin ollut siinä Katajanokan jonkinlaisessa kohuhotellihankkeessakin mukana.
Ikävää yhteensattumaa jo, että juuri hänen hankkeitaan tervetulleita. Muuten tervetulleita investointeja, että ne on sitten saanut semmoisen muodon, että ne herättää niin kuin vastarintaa.
Mutta hän on yksityisenä yrittäjänä kuitenkin itse saanut valita tässä arkkitehtinsä, ja tällä kertaa on sitten itse suomalainen, toisin kuin tuossa Katajanokan ideassahan oli, siitä huumoriakin revittiin, että nämä arkkitehdit tuskin edes kävivät Suomessa, kun suunnittelivat sinne tällaisen baarin näköisen, yökerhon baaritiskin näköisen hotellin, joka ei sitten mennyt läpi. Kuinka ansiokas tuo rakennus, joka Jätkäsaareen on suunnitteilla, on mielestänne nyt, niin kuin, miten arvioisitte arkkitehtina sitä?
No, kollegojen töitä on ikävä arvostella, mutta jos suhteutetaan se vähän objektiivisemmin niin kuin Helsingin yleiseen ilmeeseen, tai vielä mieluummin verrataan sitä semmoisiin kansainvälisesti merkittäviin tornitalohankkeeseen, mitä on. Nehän on usein aika mielikuvituksellisia, jänniä juttuja. Tämä on kyllä aika tyly. Et meillä on siis oikeastaan lähtökohtana se, että täällä samalla hotellisijoittajalla hän on saanut aikaan hotelliin 14 kilometriä Tukholman keskustasta, jonka Ruotsi tunnetuin arkkitehti tällä hetkellä, ja Vingon on suunnitellut, ja se on Chista-nimisessä esikaupunkialueella siellä. Ja se on nyt tämä sama perusmalli, jota sijoitetaan nyt sitten Helsingin tosin satama-alueelle, mutta kuitenkin tähän merellisen siluetin arkaan pisteeseen. Mielestäni niin kuin tässä pitäisi, jos nyt rakennetaan korkeita tai mitä tahansa, pitäisi olla vähän mielikuvituksellinen omaperäinen ratkaisu. Se, että tällainen ruotsalaisen esikaupungin rakennusmalli, vaikka sitä julkisivua, niin sitten vähän muokataskin toisen muotoisesti tuodaan tänne, niin ei se nyt osata kauhean suurta itsenäisyyttä ja luovuutta. Se on niin kuin se kritiikki, minkä siinä voi asettaa. Että
Wilhelm Helander, onko Helsingin kaupunki myymässä tässä nyt kansallismaiseman eniten tarjoavalle?
Kansallismaisema on nyt vähän sellainen ylisana, mutta sanottaisiko nyt, että se elävöittävä toiminta ja se mahdollisuus investoida, mikä tämä hanke tuo mukana, sen voi toteuttaa kauhean monella eri tavalla, että se johtaisi sitten juuri tähän mainitunlaiseen rakennukseen, niin sitä on vaikea uskoa. Nyt olisi korkea aika etsiä vaihtoehtoja, palata vähän semmoiseen matalampaan jonkinlaiseen rakennusryhmään siinä. Se olisi sitten tervetullut.
Minkä vallan symboli tämä Jätkäsaaren tornihotelli olisi, jos se toteutuisi?
No, olisi ikäväs käyttää sanaa rahan vallaa, mutta sanotaanko investointi alttiin alttiuden. Siis nythän on ihan selvää, että on ilmaistu, että yksi kaupunkisuunnittelun tärkeitä tehtäviä, näin on poliitikot antaneet ymmärtää, on juuri muodostaa tilanteita, jossa ulkomaisten investoijien on houkuttelevaa tulla tänne. Ja tässä mielessä, jos tämä on niin kuin tärkein lähtökohta ja kaikki muut näkökohdat jää vähemmälle, niin silloinhan tätä silloin tässä myydään juuri.
Kansallismaisemasta tulee ulkomaisten sijoittajien tuunaama.
Niin tervetulleita kuin nämä investoinnit sinänsä onkin, mutta että ne voi toteuttaa eri tavoilla. Että Helsingissä on sentään ollut vuosikymmenien ajan aika semmoinen hyvä tasapaino niin kuin luovan suunnittelun yksityisten investointien toisaalta ja sitten toisaalta tietynlaisen yleispätevyyteen pyrkivän niin kuin, tämmöisen luotettavuutta synnyttävän suunnittelun välillä. Ja nyt on ikään kuin Helsingin kaupunkisuunnittelu olisi niin kuin luopunut näistä yleispätevyyden ihanteista ja monessa kohtaa yhtäkkiä tarjotaan niin kuin radikaalisti poikkeavia ratkaisuja. Olen jossain yhteydessä käyttänyt sanaa, että kaupunkisuunnittelu on tullut uhma-ikään.
Niin, mitä se tarkoittaa?
Niin, ihan juuri se, että ajatellaan, että tällaisilla korkeilla taloilla esimerkiksi ollaan moderneja. Se on vaikea vastustaa. Jos sitten vastustaa näitä korkeita taloja, niin ei olekaan modernia ja uudistushalunen. Vielä heittäisin siihenkin vähän lisää argumentteja. Itse asiassa tämä ei ole kovin modernia, vaan se on melkein 100 vuotta vanha ihanne, josta me ollaan
pilvenpiirteethän saivat alkunsa 1800-luvun
Manhattanilta. Niin, sitä, juu, mutta juuri tuo ajatus, että tällaiselta autiolta, tasantilta kohoaa yksittäisiä torneja, niin se on ollut sellainen modernin kaupunkisuunnittelun ihanne kauan, mutta Helsinki on niin kuin, vähän niin kuin säästynyt siltä tähän asti.
Aivan.
Se ei ole enää modernia. Nyt pitää etsiä vielä toisenlaisia ratkaisuja.
Kenelle Helsinkiä tällä hetkellä 2010-luvun alussa rakennetaan?
Hyvä kysymys, koska todella täällä on valtava rakentamisen tarve ja totta kai se suuri kysymys on uusien asuntojen aikaansaaminen. Onneksi meillä on aika isot vanhat satama-alueet, joissa ollaan luopumassa satamatoiminnoista ja se antaa niin kuin tämmöisen potentiaalisen rakennusalueen ihan keskustaan tuntumassa. Nämä hankkeet, mitä on vireillä Arabian ranta aikaisemmin ja Kalasatama ja miksei Jätkäsaari ja Ruoholahti, kaikki nämä, nehän on, se on sitä tärkeää varsinaista rakentamista ja onhan se niin kuin terveellä pohjalla, että rakennetaan kunnollista kaupunkia ja asukkaille. Mutta sitten tulee juuri nämä
turistit ja sijoittajat.
Erityiset, joo, että jossa sitten on tämmöistä ylilyöntiä mielestäni. Ei pitäisi rakentaa turisteja silmällä, pitää vain asukkaita.
Puhuitte aiemmin myös sitä, että kaupunkisuunnittelun tasa-arvon näkökulmat ehkä välillä unohtuu. Juuri se, että parhaimmillaanhan se on tasa-arvon luomista.
Joo, sen ei pitäisi tarkoittaa suhtaisuutta tai tasapaksuutta, mutta että sanotaanko nyt esimerkiksi eri kiinteistön omistajilla ja näillä investoijilla on ikään kuin jossain määrin tasavertaiset mahdollisuudet ennen kuin oli hyvin yleispätevä asema, vaan kadut oli määrätty ja sitten rakennusjärjestysmäärästä paljonko tonteille voidaan rakentaa, niin syntyi tavallaan niin kuin eri tontinomistajien niin kuin yhteiset edellytykset ja pelisäännöt. Ja se on sellaista tasapuolista. Tämä on vanhan asemakaava lainsäädännön myöskin perusajatus, että tontinomistajat on tasavertaisessa asemassa. Mutta että sitten yhtäkkiä joku tontinomistaja keksii omalle pihalleen rakentaa 20-kerroksisen
joka varjostaa kaikkien mun näkökulmasta.
Niin se on juuri poikkeus tästä näin. Niin jännittäviä kuin tämmöiset hankkeet voi, tai miltä ne voi näyttääkin sitten. Niin tämä tasapuolisuusperiaate, ei sitä voi viedä liian pitkälle, mutta se on aika tärkeä sellainen yleinen periaate. Siinä myöskin pitää niin kuin tämän yksityisen yrittelijäisyyden ja yleisen edun välistä tasapainoa yllä.
Yle Puhe.
Onko tässä mielestäni jotakin selkeää rintamalinjaa, että ketkä ovat esimerkiksi Jätkäsaaren tornitaloa vastaan ja sen puolesta?
No se on mielenkiintoista nähdä nyt, kun se tulee vielä uusi valtuusto ja osittain uudet päättäjät, että millä tavalla rintamalinjat sitten jakautuu, aika suuria odotuksia asetetaan nyt uusille päättäjille, että asiaa harkittaisiin vähän paremmin kuin viimeisin kaupunkisuunnittelulautakunta teki tässä syyspuolella. Mutta ne rintamalinjat on nyt on niin selviä, mutta sitä rintamalinjoja tavallaan sekoittaa se, että ihmiset eivät uskalla vastustaa modernia, halutaan olla moderneja, ja silloin tällaiset niin kuin ylilyönnit käy kaupaksi.
Musta tuntuu, että on hyvin aktiivinenkin juuri vastustajien joukko, jolle kaikki uusi on lähtökohtaisesti pahasta.
Joo, niin se on ikävää, että nämä on näin jumiutuneet, nämä rintamalinjat osittain. Joo, se ehkä sitten kun tapahtuu virheitä, niin varmuuden vuoksi vastustetaan kaikkea. Siihen liittyy helposti myöskin tämä niin sanottu nimby-ilmiö, että ei minun takapihalleni ja se semmoistakin Helsingissä on aika paljon. Mutta sen takia niin kuin laaja julkinen keskustelu tämmöisistä asioista on välttämättä.
Onko tästä käyty riittävästi keskustelua ja kuinka yhtenäinen rintama te vastustajat olette olleet? Onko teillä ollut yhteisiä kokouksia?
Ei tämmöistä rintamaa, tai ainakaan minä olen enemmän tämmöinen näissä asioissa yksityishenkilö. Mutta kyllä on sitä mieltä, että paljon enemmän pitäisi keskustella.
Tämän Länsisatama-projektin päällikkö Matti Kajansinkko totesi, että tämä ei sinänsä ole puoluepoliittinen kysymys, tämä Jätkäsaaren tornihotelli, mutta yksi selvä vedenjakaja on 45 vuoden ikä, eli siitä vanhemmat helposti vastustavat ja siitä nuoremmat sitten taas ovat tornihotellin puolesta ja mielellään menisivät sinne Skybaariin heti, kun se on valmis. Onko tästä aistettavissa, että nuorilta puuttuu joku olennainen historian tai Helsingin menneisyyden taju?
No toivottavasti ei, mutta on selvää, että esimerkiksi meidän ammattikunnassa on kyllä tietysti niin, että nuoremmat arkkitehdit haluaa päästä esille ja esittää railakkaita suunnitelmia. Yleensä ne on hyviä, mutta sitten voi tapahtua ylilyöntejä. Mun on vähän vaikea vastata, että mä kuulun nyt auttamattomasti tähän vanhempaan joukkoon. Mutta olihan se esimerkiksi keskustelu Katajanokan hotellista, niin siinä oli kyllä aika vähän niin kuin nuorempaan polven osanottajia. Täytyy myöntää.
No Helsinki on kuitenkin suuressa murroksessa. Me ollaan nykyään pääkaupunkiseutu, Helsinki, Vantaa ja Espoo ovat yhdessä todellinen metropoli. Niin eikö sekin vaadi jo aivan uudenlaista suhtautumista korkeisiin taloihin? Pitäisikö meidän nyt vähän röhistellä rintaa sen sijaan, että me tyydymme pieneen ja pieniin mittakaavoihin?
No ei nyt niin kauhean pieneen tarvitsisi tyydyä. Se on ihan selvä, että huomattavaa suuria määriä pitää rakentaa ja se vaatii yhteiskunta taloudellisestikin syystä aika tiivistä rakentamista ja muuta. Tähän löytyy monenlaisia ratkaisumalleja. Se on selvää, että tämä on kysymys, johon pitää vastata ja suunnitella ja rakentaa paljon lisää. Mutta sanoisin, että tällainen ylikorkea rakentaminen, kun mennään yli parinkymmenen kerroksen, niin se on harvassa paikassa loppujen perusteltua ja järkevää. Me tiiviimmällä korttelirakenteella, vähän matalammalla, päästään samanlaisiin rakentamistehokkuuksiin, mitä tulee siis paljonko rakennusta on niin kuin maanpinta. Koska tornitalo tähän ei voi olla niin kauhean tiheästi ja sitten ne varjostaa ja muuta. Mutta on tietysti paikkoja, joissa tämä voi olla sentään aika lailla perusteltu. Mä toivon kovasti, että uudesta Keski-Pasilasta, että siitä tulisi näyttävä ja komea tornitaloryhmä. Se on sentään siellä vaan ratapihan päällä eikä varjosta ketään ja se on Helsingin seudullisessa ikään kuin painopisteessä. Miksei? Kyllähän sekin vaikuttaa Helsingin siluettiin mereltä, mutta ehkä siellä kun on siellä kauempana tämä rykelmä, niin se on vähän niin kuin sitten niin kuin joku alppimaisema järven rantakaupungin taustalla tai muuta. Se ei ole niin aktiivinen kuin esimerkiksi tämmöinen Jätkäsaaren torni, joka on juuri siinä etualalla, kun tullaan mereltä.
Keski-Pasilaan siis rakennetaan tällä hetkellä 10 tornin kompleksia vuoteen 2025 mennessä, ja siinä on milanolainen arkkitehtitoimisto.
Joo, ne on mielenkiintoisia. Ne suunnitelmat sisältää sillä tavalla just hyviä ajatuksia. Siinä on tällainen eloisa ryhmä, jossa nämä tornit muodostaa tämmöisen suuremman kokonaisuuden, ja ne käy vuoropuhelua keskenään. Nyt täytyy vaan sanoa, että meillä on semmoinen ikävä kokemus, että on monta kertaa käynyt niin, että jos on kovin tehokkaasta rakentamista suunniteltu, niin sitten se vaatisi vastaavasti niin kuin hyvin korkeatasoista toteutusta viimeistä myötä. Ja sitten usein tapahtuu niin, että kun tullaan rakentamisvaiheeseen, sitten lipsutaankin niistä tavoitteista ja tehdäänkin aika tavallista juuri tällaista pökäilettä.
Eli niin, niin kävi Vuosaaressa niin, Siruksen kanssa.
Ja täytyy tässä on niin kuin kaksi asiaa toivota, että tässä paikoissa, missä nyt todella sitten rakennetaan korkeita, että saataisiin todella mielenkiintoista hyvin loppuun asti vietyä hyvää arkkitehtuuria aikaa. Ja toisaalta se, että, ne, että keskityttäisiin nyt sitten muutamaan kohtaan, eikä niin, että siellä täällä sattumanvaraisesti nousee näitä torneja ja kaikkia sitten kesken. Tehtäisiin joku paikka kunnolla ja jätettäisiin muut rauhaa. Sitä mä tarkoitan.
Miten sitten aiemminhan tornit, tämmöiset korkeammat kaupungin siluetin päälle nousevat tornit ovat olleet nimenomaan jonkun valtiollisia symboleja, niin miten suhtaudut tähän, että yhtäkkiä se onkin sitten tällaista kaupallisuuden symboliikkaa?
No siinä on just iso ero. Se on juuri se ominaisuus, joka kuten todettiin on Helsingissä aika poikkeuksessa tavallaan säilynyt, että ne on näitä niin kuin yhteisiä symboleja eikä kaupallisia, jotka on noussut sinne yläilmoihin. Niiden rinnalla kylläkin sitten joukko teknisiä rakennelmia, piippuja ja muuta, jotka usein on niin ohuita tai seittimäisiä, että ne kaupunki kuva sietää semmoisetkin hyvin.
No missä päin maailmaa muuten sijaitsee mielestäsi hienoin tornitalo? Mistä löytyy Wilhelm Helanderin suosikki pilvenpiirtäjä?
Mä ihailen tietysti niin kuin kaikki siellä käynyt ja muutenkin jotakin Manhattania, joka on tällainen valtava rykelmä. Todella, mutta sehän ei muodostu vaan pilvenpiirtäjästä, vaan siellä on sellainen niin kuin talomassa ensin, johon nämä korkeat kadut on ikään kuin coverrettu. Ja se muodostaa sen kaupungin perusasian, josta sitten tietyt tornit nousee. Se ei ole niin kuin tällaisia torneja, jotka nousee jotakin betonitasolta, vaan se on niin kuin tiheätä kaupunkia. Mm. Siinä mielessä Manhattan niin on vaikea verrata. Mutta mä ottaisin mielelläni esimerkkiä taas kaupungin, jossa ei ole näitä suuria tornitaloja. Niin kuin Rooma on selvinnyt aika hyvin ja niinkin jättiläismäinen kaupunki, joka väkiluku on sama kuin koko Suomen, eli Pietari, niin Pietarin keskusta on juuri sen ominaispiirre, tällainen horisontaalinen kaupunki siinä maisemassa. Helsinkihän on tässä suhteessa säilynyt ikään kuin Pietarin pikkuveljenä. Se on hieno ominaisuus. Pietarissa käytiin juuri kiistaa Gazpromin tornihankkeesta, ja sehän on nyt saatu ainakin jotenkin torjutuksi tai työnnetyksi etäämällä ainakin.
Yle Puhe.
No sitten näitä vaihtoehtoja. Wilhelm Helander, rakennustaiteen historian professori ja arkkitehti. Vanha vai uusi?
Molemmat rinnalla ja vuoropuhelussa.
Joo. Yksin vai yhdessä?
No mieluummin yhdessä, joo.
Oma auto vai julkiset?
No tietysti julkiset. Oma autoa voi joskus tarvita.
Jätkäsaari vai Kalasatama?
No Jätkäsaari ja Kalasatama molemmat, mutta kohtuullisin korkeuksin.
Oletko paljasjalkainen stadilainen?
No tavallaan jo. Suoraan sanoen, mun syntymäkuntani ei ole Helsingin, vaan se on Kulosaaren huvilakaupunki. Se oli vielä oma kuntansa silloin, mutta muuttui nopeasti osaksi Helsinkiä. Kyllä mä oon helsinkiläinen.
No minkälaisessa Helsingissä 40-luvulla kasvoit?
No se oli juuri tämä huvilakaupungin, se oli ihan omanlaatuisensa kasvuympäristö ja siinä oli mielenkiintoista, mä en jälkeenpäin ajatellut sitä, että siellä oli toisaalta tällainen hyvinkin sivistynyt puoli, hienosti hoidetut rannat, puistikot ja tämä pieni Kluumilahti ja sitten elegantteja huviloita ja sellaista. Ja sitten toisaalta oli metsä, joka se oli vähän niin kuin ihmisenkin mieli, että se metsä vastasi sitä alitajuntaa, sinne pikkupoikana saattoi paeta ja tehtiin omat kohjamme ja muuta. Tämä kaksijakoisuus siellä oli asia, jota mä myöhemmin miettinyt. Mä myöskin tämmöisessä ympäristössä aika paljon syntynyt semmoisia tyyppejä, jotka on vähän niin kuin individualisteja.
Aivan.
Sitten muutin kaupunkiin vasta niin kuin täysi-ikäisenä, siis varsinaisen kaupunkiin, ja siellä mä oon sitten asunut koko ikäni Etelä-Helsingissä. Se on vielä kohtalokas osoite Tehtaan kadun eteläpuolella.
Aivan.
Sitä on pidetty sellainen arkkitehtuuri jonkinlaisen, että on tietty määrä arkkitehtiä, jotka asuu Tehtaan kadun eteläpuolella.
Aivan, se on tämmöinen arkkitehtikeskittymä.
Just.
Olet myös restauroinut keskeisiä helsinkiläisiä rakennuksia, muun muassa ylioppilastaloa, kansallismuseota ja tuomiokirkkoa. Miten koet itse, mitkä ovat ne suurimmat vaikutukset, miten olet ollut vaikuttamassa Helsingin arkkitehtuuriin ja ulkoasuun?
No siihen, mutta ehkä itse pitäisi vaikuttaa. Mutta tietenkin mä luulen, että sillä polemiikilla, mitä on vuosien mittaan käyty, on joissakin tapauksissa ollut vaikutusta, koska se on osunut sellaiseen hetkeen, että on ikään kuin ollut sosiaalinen tilaus. Mä ajattelin nyt sitä meidän nuoruuden pamfletia, Kenen Helsinki esimerkiksi. Se sai aika yllättävän vahvan vastaanoton, ja se johtui juuri siitä, että tilanne oli sellainen, että jonkun piti sanoa nämä asiat, ja se oli niin mustavalkoinen se asetelma silloin, ja sitten toinen asia on tietysti, että saa olla kiitollinen, että on saanut osalleen niinkin monen tärkeän rakennuksen restauroida.
Eikö se pelota?
mutta mä muistan, että opettajani Aulis Blomstedt sanoi, että ei se skulaa, joka skagaa. Että kun tehtävän tarttuu, niin täytyy vaan tehdä. Että sitä, joo.
Mutta siis totta selvästi tämän pamfletinkin kautta, niin teillä on ollut hyvin tämmöinen sosiaalinen näkökulma arkkitehtuuriin myös ja siihen, että...
No se kuuluu ehkä mun sukupolvelle, tai siinä, me ollaan siinä mielessä 60-lukulaisia, jo, että se silloin 60-luvulla esiin nousivat nämä niin sanotut yhden asian liikkeet. Ne oli aika tärkeitä meidän yhteiskunnan uudistuksessa, kaikki trikontit ja krimit ja enemmistö ry, joka puhui jalankulkijoina ja pyöräilijöiden oikeuksista ja kaikesta. Mun kasvualustani on siinä niin kuin tavallaan se, joo.
Oleva
ilman, että mä en ole varsinaisesti ollut niin kuin poliittisesti aktiivinen koskaan, mutta sosiaalisesti kyllä.
Minkälaista on helsinkiläinen rakentaminen 2010-luvulla?
No sen voi sanoa, että jos nyt vertaa siihen aika ankeeksi muodostuneeseen elementtirakentamiseen 60-luvulla, niin kyllähän meidän tavallinen asuinrakennuskanta ja muut, mitä nyt tehdään, on paljon paremmin suunniteltua ja rakennettua ja mielenkiintoisempaa kanssa. Ehkä hieman tasapaksua niin enemmänkin, mutta se, että se tasapaksun vastakohdaksi tehdään sitten mitä tahansa, niin sehän ei ole vastaus. Sellainen hienovarainen, ympäristöön sopiva, täydentävä rakentaminen, sehän juuri vaatii mielikuvitusta.
Missä meillä on Helsingissä tällaisia esimerkkejä ympäristöön sopivasta rakentamisesta viime vuosilta?
No on tietysti yksittäisiä taloja siellä täällä, jossa on tehty valtava vaiva, että ne asettuu hienosti paikalleen, mutta ehkä se isompana alueena toisin mielelläni esim. Vaikka Arabian rannan, jossa...
Miksi juuri Arabian rannan?
No kun siellä siinä on hyvä mittakaava, siinä on mielenkiintoisella tavalla käytetty hyväksi, nivottu uuteen kokonaisuuteen vanhempia rakennuksia, teollisuus ja sellaisia taloja, jotka on löytänyt uuden käytön. Ja sitten meillä on hyvä ihmisläheinen mittakaava, kuitenkin aika tiheä ja urbaania, niin sanoksemme kaupungista me rakentaa. On hienot pihatilat ja sitten suuri rantapuisto. Nämä on tämmöisiä ominaisuuksia, jotka pitkän päälle, niihin kannattaa investoida. Ne vaatii huolellista suunnittelua, että ne voi toteutua. Tässä on hyvä, mielestäni hyvä esimerkki, vaikka yksittäiset talot ehkä niin ole niin ihmeellisiä. On siellä hyvin mielenkiintoisia esimerkkejä myöskin.
Wilhelm Helander, arkkitehti ja rakennustaiteen professori emeritus, olet kuitenkin aktiivisesti osallistunut keskusteluun ja Jätkäsaaresta pitänyt esitelmiä, kirjoittanut lehtiin. Mitä vielä ennen nyt siis tosiaankin kaupunginhallitus tässä kuussa käsittelee asiaa ja sitten valtuusto toukokuussa, jos se menee läpi, niin aiotko mennä kadulle marssimaan vielä, että tuota tornia ei Jätkäsaareen tulisi 33?
No, se vaikeus, että julkista keskustelua pitää käydä, mutta jos aina samat henkilöt koko ajan kirjoittelee, niin siitä tulee vähän semmoinen niin kuin... inflaatiovaikutus, että täytyy myöskin säästellä sanoja sopiviin kohti, mutta katsotaan nyt miten käy, varmaan syntyy sellainen tilanne, että ei voi olla sanomatta.
Vaikenematta. Eikö olisi tässä vaiheessa oikeastaan tärkeää mennäkin? Eikö nyt ole paras hetki vielä, kun voi vaikuttaa mahdollisesti?
No toivottavasti vielä voi vaikuttaa. Voi just häirinyt se pahaenteiseltä tuntuva hiljaisuus nyt näissä. Tällaista tornitalon jutuista ylipäänsä oli vielä syyspuolella aika paljon keskustelua. Nyt on oltu aivan hiljaa ja meillä on kuitenkin, kuten tiedetään, osittain uudet lautakunnat, uudet ihmiset valtuustossa ja uusi tilanne ja koko tämä taho, niin mitä heiltä voidaan odottaa tässä keskustelussa? Se on vielä selvittämättä. Odotukset on aika korkealla.
Wilhelm Helander, arkkitehti ja rakennustaiteen professori. Miltä Helsinki näyttää 20 tai 30 vuoden päästä, jos saisit päättää?
No ainakin se vanha Helsinki, minkä keskellä me nytkin tässä haastattelutilanteessa ollaan, olisi sen tunnistettavissa edelleen samaksi kaupungissa.
Miten kehottaisi ihmisiä ottamaan kaupungin haltuun?
No menemällä ulos ja elämällä niitä tiloja, joo. Joo. Kyllä kaupunkia osataan ottaa haltaan. Jopa meidän onnettomassa ilmastossa, kun joku maaliskuun kevätpäivä, kun katselee, kuinka parikymmentä ihmistä kävelee jäälle, niin se on juuri tätä kaupungin haltuunottoa.